Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u naše regionalno izdanje. U Praškom studiju i režiji su Svjetlana Petrović, Miloš Teodorović i Mirjana Rakela. 12. novembar. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u BiH, Valentin Incko, pred Vijećem sigurnosti ponovio da su političari propustili šansu da učine korak naprijed u Bosni i Hercegovini. Govorimo i o pripremama Hrvatske za raspravu pred Međunarodnim sudom pravde po tužbi protiv Srbije za genocid. Bivši svjedok tužilaštva za ratne zločine Srbije progovorio o strahotama počinjenim nad Albancima na Kosovu krajem 90-ih. Da li je novinarstvo prestalo biti hušačko i koliko se profesija odmaknula od ratnih godina? No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U posljednjih pola godine bosansko-hercegovački lideri ponovo su propustili šansu da odlučno krenu napred kada je u pitanju ispravljanje diskriminatorskih odredbi u izbornom zakonu. To stoji u šestomjesečnom izvještaju koji je Savetu bezbednosti predstavio visoki predstavnik u BiH Valentin Incko.
Ove izmjene zahtjeva presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić Finc. Te izmjene su uslovne samo za pomak naprijed ka kandidaturi za članstvo u Europskoj uniji, nego su i test mogućnosti zemlje da primjeni osnovne standarde ljudskih prava kako bi se održali izbori, te ispunile međunarodne obaveze.
Suđenje Aleksandru Cvetkoviću optuženom za krivično djelo genocid u Srebrenici počelo je pred sudom u Bosni i Hercegovini. Prema optužbenim navodima, Cvetković je kao pripadnik 10. diverzantskog odreda glavnog štaba Vojske Republike Srpske 16. jula 1995. na ekonomiji Branjevo učestvovao u ubijanju zarobljenika, pri čemu je na toj lokaciji pogubljeno najmanje 900 zarobljenih muškaraca i dečaka Bošnjaka iz enklave Srebrenica, a samo su dva zarobljenika preživjela. Policija Kosova je dobila prijetnje od fantomske organizacije koja sebe naziva Džemat Džihada. Kosovski mediji prenose da prijetnja upućena putem elektronske pošte povezana sa hapšenjem 6 osoba pod sumnjom za terorizam za koje se traži hitno oslobađanje. Od 6 uhapšenih postoji sumnja da su dvojica umešani u fizički napad na dva državljana Sjedinjenih Država 3. novembra ove godine u Prištini, navedeno je u policijskom saopštenju. Trojica Vukovaraca prepodne su razbili dvojezičnu ploču na zgradi Vukovarske policijske stanice koja je postavljena umjesto jučer razbijene, a nakon što su se fizički sukobili sa jednim policajcem. Sva trojica su privedeni. Kosovo je zainteresovano da učestvuje u gasovodu kroz Jadransko more koji bi obuhvatio i Srbiju i druge balkanske države, izjavio je zamjenik kosovskog ministra inostranih poslova Petrić Selimi. Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović izjavio da je projekat za početak izgradnje gasovoda Južni tok kroz Srbiju završen i da je obezbeđen novac za početak radova. Policija je u Zagrebu uhapsila Nadana Vidoševića, čelnog čovjeka Hrvatske privredne komore, i to zbog sumnje za zloupotrebu položaja. Policija u Kambodži uhapsila je na osnovu poternice Interpola ruskog biznismena Sergeja Polonskog i predaće ga Rusiji, gdje je optužen za prevaru i korupciju. Polonski je poznat kao prvi investitor izgradnje stambeno-turističkog kompleksa na Ratu Zavala kod Budve. U službenom glasniku Srbije objavljena je odluka Ustavnog suda o nezakonitom produžavanju pritvora tajkunu i vlasniku Delte Miroslavu Miškoviću. Ustavni sud stoga smatra da su u slučaju Miškovića nadležni sudovi iskazali nedovoljno brižljiv odnos prema meri pritvora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posle maratonskih pregovora institucije Europske unije su dogovorile budžet za 2014. godinu prema kom će ukupna potrošnja Europske unije naredne godine iznositi 135,5 milijardi evra. Policija i demonstranti koji su pokušali da blokiraju ulaz u parlament sukobili su se u glavnom gradu Bugarske. Demonstranti zahtevaju odlazak vlade predvođene socijalistima i raspisivanje prevremenih izbora. Ostavke, to skandira stotine demonstranata, uglavnom studenata u Sofiji. Oni su pokušali da formiraju zid od ljudskih tela oko parlamenta da bi spriječili poslanike da uđu. Policija je upotrebila silu da bi ih rasterala i tom prilikom je nekoliko ljudi povređeno. Voz koji prevozi 30 zatvorenih članova protestnog broda Greenpeace-a je utorak stigao u San Petersburg iz ruskog grada u arktičkom krugu Murmaska, gdje su se aktivisti nalazili od septembra. Ruska zatvorska služba je potvrdila premeštanje aktivista, ali detalji gdje će oni biti smešteni nisu poznati. Njihov advokat Mihail Krendlin.
Nažalost, zvanični istražni komitet, čelnici u zatvoru nisu nas obavestili u kom tačno zatvoru će naši aktivisti u buduće biti smešteni. Zbog toga možemo samo da čekamo zvanične informacije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od posljednjeg izvještaja Valentina Incka pred Vijećem sigurnosti UN-a do danas kao da je vrijeme stalo. Promijenilo se nije gotovo ništa, a kvalifikacija stanja potpuno je ista kao što je bila i prije 6 mjeseci. Analitičari smatraju da je osnovni razlog to što nema mehanizama po kojima bi se kaznili kočničari reformi koji su spremni na sve, a samo da bi ostali na vlasti. Slušamo Dženanu Halimović.
Incko je također naglasio probleme u vezi s vladavinom prava u Bosni i Hercegovini, uključujući i neprimjerene političke napade na državne i pravosudne institucije. Naime, nedavno su poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Demokratskog narodnog saveza i Socijalista Republike Srpske na Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili zaključke kojima se između ostalog traži smjena predsjednice suda Bosne i Hercegovine Merdžide Kreso, koju smatraju, citiramo, odgovornom za dugogodišnju nedopuštenu retroaktivnu primjenu krivičnog zakona Bosne i Hercegovine s velikim posljedicama po sud Bosne i Hercegovine. Završen citat. Ovo je tek jedan od primjera koji, kako je komentirajući ovaj zahtjev navela Kreso, direktan udar na pravosuđe.
Da nije to, zašto bi tražili i zamrzavanje budžeta, zabranu izbora novih sudaca, zabranu zapošljavanja novih službenika i traže i redefinisanje Visokog sudskog tužilačkog vijeća, odnosno podjelu ovog vijeća na entitetske. Dakle, ovo je udar na kompletno državno pravosuđe.
Politički pritisci podjednako dolazi od najviših struktura vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako je ministar pravde ovog entiteta Zoran Mikulić, protiv kojeg se vodi istraga u predmetu Lutka, za ometanje rada pravosuđa i zloupotrebu položaja, optužio tužioca, a napada nije poštedio ni Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Vlasti u cijeloj zemlji ne provode ni odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ponovo je ukazano na odluke koje se odnose na izborni sistem u Mostaru, gdje građani još uvijek nemaju mogućnost da glasaju na lokalnim izborima, te na potrebu usvajanja amandmana na izborni zakon. Što se ovih pitanja tiče i bez Inskovog upozorenja, odavno je neko za to već trebao odgovarati. Registrar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zvonko Mijan.
Istina i neprovođenje odluka Europskog suda, Doma za ljudska prava i suda Bosne i Hercegovine kao krivično djelo. Ako se ne varam, sa zaprećenom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina.
Visoki predstavnik također je izrazio zabrinutost činjenicom da izabrani zvaničnici i dalje pokazuju spremnost da otvoreno i direktno osporavaju osnovne postavke mirovnog sporazuma, uključujući i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Te izjave su naveo je kontraproduktivne i doprinose političkoj nestabilnosti u zemlji. Visoki predstavnik je u svom izvještaju još i uljepšao stanje u odnosu na ono kako stvarno jeste u zemlji, smatra analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Mislim da je situacija puno gora, da je ovo pogoršavanje koje u Bosni i Hercegovini traje već 7. godinu i koje sa svakom godinom ima sve veće i teže posljedice na građane Bosne i Hercegovine, na njihov životni standard, na društvo.
A bosansko-hercegovački političari i dalje su neodgovorni kakvim ih je u prošlom izvještaju Incko karakterisao. I tu pomoći nema, iz više razloga, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Pitanje je zapravo kako se ovakav režim u Bosni i Hercegovini održava. To održava se uz pomoć kredita koji međunarodne financijske institucije daju Bosni i Hercegovini i tu dio međunarodne zajednice svakako nalazi jedan očigledan interes. U tome su im partner naravno ove katastrofalne, loše, nesposobne vlasti u Bosni i Hercegovini korumpirane i međunarodna zajednica zapravo nije mogla gleda kako bosansko-hercegovački političari ne samo da pljačkaju Bosnu i Hercegovini, nego razaraju i ono malo institucija koje su eventualno pokušali da funkcionišu kako treba, poput recimo suda Bosne i Hercegovine ili regulatorna agencija za komunikacije, i na jedan i na drugi način međunarodna zajednica je saučesnik agonije Bosne i Hercegovine.
Todorović nije optimista ni da će u narednom izvještaju biti razlike u odnosu na današnji.
Jer ne postoji nikakav pritisak, prijetnja odgovornošću za ono što se dešava u Bosni i Hercegovini. I mi vidimo da političari potpuno nekažnjeno doslovno mogu da krše zakon, ne postoji vladavina prava, niko zbog toga ne odgovara. Prema tome ne vidimo zapravo zašto bi se političari u Bosni i Hercegovini odrekli od tih privilegija koje malo gdje na svijetu postoje, a to je jedno enormno i brzo bogaćenje na račun osiromašenih građana. To je zloupotreba vlasti, to je netransparentno trošenje državnog novca i sveopšti kriminal koji međunarodna zajednica nemo posmatra.
I tako, od izvještaja do izvještaja i bez obzira na kritike, sačuvati udobnost fotelja i dalje je prioritet za bosansko-hercegovačke vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A na Haškom suđenju Radovanu Karadžiću iskaz je nastavio davati njegov bliski suradnik u vrijeme rata, Momčilo Krajišnik. Prilikom iskaza Krajišnika, optuženi Karadžić je zaradio više prigovora sudaca, jer je ispitivanje se pretvorilo u sugeriranje odgovora svjedoku, priredio Goran Jungwirth.
Karadžić i Krajišnik su u razgovoru ubranili svoje poteze, prebacujući odgovornost za rat na nacionalne stranke Bošnjaka i bosanskih Hrvata. Krajišnik je ustanovio kako je za srpsko vodstvo bilo van pameti da ratuje, ističući ponovno kako se ne smatra krivim za ratni zločin progona nesrpskog stanovništva, zbog čega je izdržao kaznu od 20 godina zatvora.
U mom revizijenom postupku na kome radim, ja sam prikupio argumente da se tiče moje uloge, normalno i uloge cijele Srpske demokratske stranke i srpske strane, određene aktivnosti koje nedvojbeno pokazuju da je jedini i glavni zadatak bio da se nađe rješenje, a posebno vi kao lider Srpske demokratske stranke.
Karadžić i Krajišnik su odbacili navode o optužnice o njima kao sudionicima udruženog zločinačkog poduhvata srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića. Kao dokaz da nisu surađivali, ponudili su objašnjenje da su se previše razlikovali i politički i ideološki od Miloševića kao komunista. I svjedok i optuženi morali su više puta pojašnjavati sucima relevantnost njihovih stavova u vezi sa zločinima iz optužnice, poput usporedbe situacije koja je dovela do rata sa sadašnjom situacijom nefunkcioniranja države.
Nažalost, i sada ima velikih raskola u vladi. Svaki dio tog savjeta ministara, tako se sad zove vlada Bosne i Hercegovine, je posebna neka priča.
How is this relevant?
Predsjedavajući sudac, u čemu je relevantnost ovoga?
Relevantno je toliko što je to je priroda Bosne kao države. Izvan federacije ona tako živi i to je nije nešto što je generisala Srpska demokratska stranka 90. ili 92. godine. Sada Srpska demokratska stranka nije na vlasti na centralnom nivou, nego drugi, ali sve jedno.
Krajišnik će iskaz dovršiti idući tjedan, kada će ga tužiteljstvo suočiti s njegovom ulogom u ratnim zločinima zbog kojih je osuđen. Idući svjedoci obrane najavljeni za ovaj tjedan su Slavko Puhalić, Nikola Poplašen i Vojo Kuprešanin. Također osobe koje će nakon glavnog iskaza Karadžiću morati objasniti haškom tužiteljstvu svoju ulogu u ratu. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Podsjetimo, Karadžićev svjedok Krajišnik osuđen je za ratne zločine u BiH najprije na 27 godina, a potom mu je 2009. smanjena kazna na 20 godina. Prije nešto više od dva mjeseca vratio se kući nakon odsluženja 2/3 kazne, da bi eto ponovno bio u Hagu kao svjedok optuženom za dvostruki genocid i ratne zločine u BiH. I vrijeme je za kratko posjećanje na vijesti dana.
BiH lideri propustili šansu da učine korak naprijed u ispravljanju izbornog sistema, naveo izvještaj u Savjetu bezbednosti Valentin Incko. Prijetnja policiji Kosova zbog hapšenja osoba osumnjičenih za terorizam. U Zagrebu uhapšen Nadan Vidošević, u Kambodži Sergej Polonski. Aktivisti Greenpeace-a sa Arktika prebačeni u ruski zatvor na nepoznatoj lokaciji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nasuprot špekulacijama o hrvatskom odustajanju od tužbe protiv beogradskih vlasti, Hrvatska je imenovala novu zastupnicu pred Međunarodnim sudom pravde, profesoricu međunarodnog prava na Pravnom fakultetu u Rijeci Vesnu Crnić-Grotić, a nešto ojačan je internacionalni tim i oni se intenzivno pripremaju za usmenu raspravu o meritumu predmeta, što se očekuje u prvoj polovini iduće godine. Datum rasprave i svi pripremljeni materijali su za sada tajna. Slušamo Enisa Zebića.
Radi se o vrsnim stručnjacima s područja međunarodnog prava, kaže za naš radio načelnica odjela u Hrvatskom ministarstvu pravosuđa. Jedno od troje hrvatskih suzastupnika u ovom postupku pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, Jana Špero.
Radi se o jednom vrlo velikom postupku, o jednoj vrlo važnoj tužbi, tako da je potreban zaista angažman stručnjaka. Što se tiče naših kolega iz Velike Britanije. Oni su također jako dugo već s nama. Oni su bili i tim koji nas je zastupao na usmenoj raspravi o nadležnosti. Sada je eto još proširen sa jednim novim članom. Međutim, evo, dobro uhodan tim, zaista već dugi niz godina surađuje.
Najnoviji član tima je Britanac Keir Starmer, koji je donedavno bio glavni tužitelj Engleske i Walesa. Njegova biografija je impozantna. On se bavi ljudskim pravima i međunarodnim i kaznenim pravom. 2007. proglašen je odvjetnikom godine na području ljudskih prava. Hrvatske vlasti na političkoj razini traže bolju suradnju srpskih vlasti na otkrivanju sudbina nestalih u ratu u Hrvatskoj u razdoblju 1991. dakle većinom etničkih Hrvata, kao uvjet za mogući početak razgovora o povlačenju hrvatske tužbe. Utječe li taj proces na rad hrvatskog ekspertnog tima, zanimalo nas je.
Sve što se na nekoj drugoj razini događa, to prepuštamo nekoj drugoj razini. Naš tim radi i priprema usmenu raspravu i naš jedini i glavni posao je dobro se pripremiti.
Tužitelj za ratne zločine Republike Srbije Vojislav Vukčević kazao je pred nekoliko dana kako prema njegovim spoznajama samo u Beogradu na slobodi ima još najmanje 300 lica koja bi mogla biti osumnjičena za ratne zločine. Ima li to u širem kontekstu veze sa postupkom povodom hrvatske tužbe za genocid, gdje se među ostalim traži i kažnjavanje počinitelja ratnih zločina u ratu u Hrvatskoj? Pitali smo gospođu Špero.
Naravno, nama je u interesu da se procesuiraju svi oni koji su počinili određena kaznena djela za vrijeme Domovinskog rata. Međutim, još jednom upozoravam, što se tiče samog postupka pred sudom pravde, to se odnosi na genocid.
Novinar Novog lista i ekspert za kompleks sudovanja za ratne zločine Denis Romac u izjavi za naš radio, ovaj novi entuzijazam Hrvatske oko tužbe protiv Srbije za genocid tumači time da je do usmene rasprave o meritumu ostalo još svega pola godine, a sa druge strane time da Hrvatska ulazi u izborne godine.
Hrvatska ulazi sljedeće godine u izbornu godinu. Ona godina iza nje je također izborna godina i to je naprosto politički vrlo, vrlo komplicirano povlačenje tužbe. To je nešto što niti jedna vlada, ja mislim, u Hrvatskoj ne bi mogla politički podnijeti. A sad, što je dovelo do toga, ja se bojim da je i ovo pitanje zapravo postalo predmetom razmimoilaženja i razmirica i suparništva između vlade premijera Milanovića i predsjednika Josipovića.
Jer dok Josipović ne inzistira na nastavku postupka ako se ciljeve tužbe može u razumnom roku realizirati na drugi način, premijer Milanović upravo zbog unutarnje političkih potreba inzistira na nastavku sa tužbom protiv Srbije za genocid, procjenjuje Romac. Datum usmene rasprave je tajan, podjednako tako i sadržaj svih materijala koje su hrvatska strana u tužbi i srpska strana u odgovoru na tužbu dostavile sudu. Podsjetimo, Hrvatska je 1999. pokrenula postupak protiv Srbije za kazneno djelo genocida počinjeno u ratu u Hrvatskoj 1991-1995. u kojem tvrdi da je, citiramo, izravno nadzirući aktivnost svojih oružanih snaga, obavještajnih agenata i različitih paravojnih skupina na teritoriju Hrvatske, Srbija odgovorna za etničko čišćenje počinjeno protiv hrvatskih građana, kao, citiramo, oblik genocida koji je rezultirao time da je velik broj hrvatskih građana raseljen, ubijen, mučen ili nezakonito zatočen, kao i za razaranje imovine širokih razmjera, i traži da Srbija isplati ratne reparacije. Srbija je odgovorila protutužbom. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa je zabilježio izjavu jednog bivšeg zaštićenog svjedoka tužilaštva za ratne zločine u Beogradu, koji, uz opis najstrašnijih zločina na Kosovu 1998. godine, optužuje tužilaštvo da štiti zločince, a policiju da zaštićene svjedoke maltretira. U tužilaštvu to demantiraju, zabilježila Branka Mihajlović.
Slobodan Stojanović, bivši pripadnik 4. čete 37. odreda posebnih jedinica policije Srbije, bivši zaštićeni svedok tužilaštva za ratne zločine koji nije više u tom programu, izašao je u javnost sa tvrdnjama da tužilaštvo od glavnog tužioca Vladimira Vukčevića preko zamjenika Bruna Vekarića i Dragoljuba Stankovića štite policajce koji su počinili zločine nad albanskim stanovništvom na Kosovu od avgusta do oktobra 1998. Također on tvrdi da zaštićene svedoke čuvaju isti oni koji su činili zločine.
A to su sve kriminalci koji su bili na Kosovu, koji su ubijali, klali narod albanski. Ti nas ljudi čuvaju program zaštite.
Stojanović opisuje zločine na Kosovu 98.
Pa ja, to je čista vjera, pređu čovjeku i pitaju imali novce ili nema. Ukoliko nema novca, onda pišu ubijevi, čista vjera, ako što sam rekao i tamo. To dete u kolevci koje je bilo 4 veca staro, to je za mene užas užas. Zapale celo selo, eto šta urade. Samo dobio naređenje, to su skraćeni nazivi šibica. Ako je šibica, da ću paliti celo selo. Ako je gumica, da ću ubiti. Ili ako kaže komandant Mitrović, pošalji ga da su učinjeni, znači treba da se ubije taj čovjek, Albanac. Ako zateknemo živog čoveka i onda kažemo, mi smo zatekli tog i tog, i on samo kaže, pošaljite ga da su učinjeni. Znači to je bilo da se strelja na licu mesta.
Bivši zaštićeni svedok tvrdi da se doduše ne u njegovoj, već u jednoj drugoj četi dešavao i sledeći zločin. Pripadnik policije odrubi glavu uhvaćenom Albancu, a zatim...
Stavi u šerpu, u jednu šerpu i kuvao glavu. Onda se čekao par dana da ta glava, da kostur dostane, od tog kostura onda izlakirao i kući je napravio stolnu lampu. Ženske glave isto napravio i isto takvu drugu stolnu lampu da bi mu bilo u paru.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić za naš radio ne isključuje mogućnost da su se desili svi ti, pa i oni najjezivi zločini koje Stojanović opisuje, ali tvrdi da je ovaj zaštićeni svedok sam izašao iz programa i da nije hteo da da validnu izjavu jer mu nisu ispunjeni neki lični zahtevi.
Pazite, ovo što on govori, ja sam siguran da su se ti zločini desili. Protužilaštvo je pokrenulo postupak prema njegovom iskazu i sada u toj početnoj fazi kada smo mi krenuli u postupak, on je bio u programu zaštite, to je sve funkcionisalo izuzetno dobro do jednog momenta kada su počeli da se traže od nas određene usluge koje mi ne možemo da završimo u tom programu zaštite, čak ni zaštićenom svedoku koji je za nas zaista sveti. Nije ugovoru da mu se zapošljava pola familije, nije ugovoru da on bude načelnik ne znam, Leskovačke koje policije do. Tuština je da je on sam izašao iz programa zaštite i da ono što je na neki način obećao da će da nam da, nije nam dao i to ne možemo da koristimo, znači nismo imali dokaz koji je obećao da će nam dati u postupku protiv tih ljudi. Trenutno se vodi postupak protiv njega jer je pretio zamenicima Tužilaštva za ratne zločine i Vukčeviću i to imate, mislim, dokumentovano, može da se vidi, mailom je poslao to, pa to može svako da vidi.
Šta je sa, na primjer, Radoslavom Mitrovićem, komandantom 37. odreda, koga on pominja?
Znate da je Radoslav Mitrović procuran u jednom drugom predmetu i to je bio prvo okriljeni, razumete? Znači, u suvoj red...
Ali šta je sa ovim zločinima o kojima govorio? Je li on optužen?
Naravno, bio okriljen u suvoj red, pa ga je sud posle oslobodio.
Sud ga je oslobodio?
Da, oslobodio ga je sud, a mi smo vodili postupak nekoliko godina protiv njega i bio je jako, jako dugo u pritvoru. Znači, mi smo bili potpuno odlučni da se suprotstavimo i takvim ljudima.
Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda na Kosovu procenjuje da je svedočenje Slobodana Stojanovića preko medija zakasnelo. Predsjednik odbora Bekčet Šalja rekao je za Radio Slobodna Evropa da to svedočenje samo potvrđuje izjave, materijale i krivične prijave nevladinih organizacija sa Kosova i Srbije o zverstvima koje su počinile paramilitarne, policijske i vojne snage Srbije na Kosovu.
On je svedok iz prve ruke koji je na neki način i sam deo zločina, zato što je reagovao kasno, tek posle više od 13 godina. Znači, i to je argument za tužiloštvo u Beogradu kako bi počelo istrage. Verujem da će oni da se bave ovim slučajem.
Dodajmo da Fond za humanitarno pravo u jednom svom izveštaju o suđenjima za ratne zločine u Beogradu pominje maltretiranje svedoka i isključivanje svedoka iz programa zaštite bez ikakvih obrazloženja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A još od ratova tokom 90-ih pa do danas mediji na prostoru bivše Jugoslavije bili su i ostali pod jakom kontrolom politike koja ih je pretvorila u instrument za ostvarivanje svojih ciljeva. Novinarstvo je postalo gotovo nehumana profesija kojoj je bitnija forma od suštine, a ponekad i laž od istine. To su neke od glavnih poruka koje su se mogle čuti tokom drugog dana međunarodnog skupa o medijima pod nazivom Riječ, slika i neprijatelj koji se održava u Podgorici. Detalje ima Predrag Tomović.
Ni u godinama nakon što je završeno balkansko krvoproliće, kada su utihnuli ratovi na prostoru bivše Jugoslavije, medijski rad za nacionalnu čast i obraz nije prestajao. Ključni mediji u zemljama regije ostali su dosljedni onome što su i radili tokom ratnih godina. Raspirivali su nacionalne razlike i netrpeljivost, a sve to se preslikavalo i na način kako su izvještavali o radu Haškog suda, u kojem su procesuirani počinioci ratnih zločina i njihovi idejni tvorci. Prva portparolka Haškog suda Florence Artman kaže na konferenciji u Podgorici da su sud i tužioce zanimali isključivo činjenice, a da je ona kao bivša novinarka vjerovala da je posao novinara da prevaziđe ratnu propagandu i da se dođe do novinarstva koje propagira mir, a ne podjele.
Nastavak ratno novinarstvo u pokrivanje posljeratnog doba bitnije je boja kravata Slobodana Milošević ili nekog drugog nego što su činjenice izložene na suđenje u novinama.
Nidžara Ahmetašević sa Univerziteta u Gracu kaže da koliko god su novinari krivi za potpirivanje ratne propagande i nakon rata na prostoru bivše Jugoslavije, toliko su krivi i sudovi koji se nisu dovoljno potrudili da se ozbiljnije pozabave odnosom sa medijima i jasnije saopštavaju utvrđene činjenice. Ahmetašević ističe da je to trenutak koji su političari vješto koristili i koriste dan danas za utvrđivanje i serviranje javnosti svoje istine o ratnim zločinima.
Dakle, oni iskoriste taj prvi trenutak da izmanipulišu utvrđenim činjenicama koje u tom trenutku stvari još uvijek niko ne zna. I onda šta mediji rade, šta rade političari, oni stvari vode, da tako kažem, na svoju vodu. I zaokruže i to usmjere u pravcu koji onda više niko ne može zaustaviti. Haški tribunal, niti sudovi generalno u regionu se do sada nisu trudili i ja se ne sjećam ni jednom da je bilo koji od ovih sudova pokušao izaći u javnost i reći da je to što mediji rade, što političari rade, pogrešno interpretiranje utvrđenih činjenica.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Tirani su održani protesti protiv uništavanja kemijskog oružja iz Sirije u Albaniju. Međuvremenu, albanski premijer Edi Rama potvrdio je da je sa američkim državnim tajnikom razgovarao o toj temi, ali da još uvijek nema konačne odluke, priredila Amra Zeineli.
Patriotskim pesmama i povicima Albanije o srce naše, danas je počeo protest hiljade građana u Tirani ispred zgrade vlade u organizaciji Alijanse protiv uvoza otpada. Demonstranti se protivuju uništavanju hemijskog oružja iz Sirije u Albaniji. To međutim premijer Edi Rama nije mogao da čuje, pošto u to vreme zajedno sa komesarom za proširenje Evropske unije Štefanom Filom bio na konferenciji za štampu povodom okončanja prvog dijaloga visokog nivoa Evropske unije i Albanije. Upitan o mogućnosti uništavanja hemijskog oružja u Albaniji, Rama je po prvi put svoj stav iznio u javnost. U sklopu kontakata usledio je polusatni razgovor između meni i sekretara SAD-a o tom pitanju i navodim da o tom odluke nema. I veće transparentnosti od ovoga ne može biti upravo zato što smo zajedno sa ostalim zemljama uključeni u unutrašnju diskusiju i nismo u uslovima da donosimo odluke, kazao je Rama. U međuvremenu američki ambasador Aleksandar Arvizu je u Kuksu rekao da Sjedinjene Američke Države razgovaraju i sa ostalim državama, te da nije doneta konačna odluka gdje će se uništiti hemijsko oružje iz Sirije. Protesti koje je organizovala Alijansa protiv uvoza otpada su nastavljeni u blizini američke ambasade u Tirani. Organizatori su naveli da njihovi protesti nisu antiameriški, već su protiv donošenja hemijskog oružja u Albaniji. Suzan Guri, aktivista ispred Alijanse, navodi. Mi nismo deo tog rata i prema tome ne možemo biti ni deo rješenja. Kao član NATO-a, mi smo doprinosili u našim oblicima, ali ne želimo da se nanese šteta na 3 miliona Albanaca i našim susjedima, zato što nemamo nikakvu vrstu podrške za razoružanje ili deminiranje koje se traži. Tako da smo protiv tog oružja, a ne protiv Amerike. Sjedinjene Američke Države su naš veliki brat, ali uvek u saradnji s ovim narodom, navodi Guri. Sljedeći protesti protiv donošenja hemijskog oružja iz Sirije u Albaniji zakazani su za sredu u 14 časova na trgu Skenderbega. Pripremila Mirelja Miljori, priredila Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I vrijeme je da vas još jednom podsjetimo na važne vijesti dana.
BiH lideri propustili šansu da učine korak napred u ispravljanju izbornog sistema, naveo izvještaj Savetu bezbednosti Valentin Incko. Pretnje policiji Kosova zbog hapšenja osoba osumnjičenih za terorizam. U Zagrebu uhapšen Nadan Vidošević, u Kambodži uhapšen Sergej Polonski. U Egiptu, upravo smo primili tu informaciju, ukinuto vanredno stanje, policijski čas.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Miloš Teodorović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.